Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Tanja Živković i moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je istoričar umetnosti, filmski i televizijski reditelj, kritičar, teoretičar, Đorđe Kadijević. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje sam našao.
Iako ne treba posebno predstavljati mog gosta, ja ću ipak malo da podsjetim naše slušaoce. Đorđe Kadijević je rođen 1933. godine u Šibeniku. Diplomirao je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od studentskih dana bavi se likovnom kritikom, teorijom, eseistikom. Publikovao je preko 3000 kritičkih osvrta i ogleda u stručnoj periodici. Ali, kao što znate svi, naravno, glavna profesija mu je filmska i televizijska režija. Režirao je preko 20 igranih filmova i 4 TV serije. Dobitnik je brojnih nacionalnih i inostranih priznanja za umetnički doprinos, spomenuću neke. Zlatni vijenac, specijalna diploma Filmskog festivala u Puli, David Brit u Veneciji, Grand Prix Evrope za TV seriju Vuk Stefanović Karadžić u Rimu, Stefan Prvovenčani, Velika Vukova nagrada, Orden Beli Anđeo, Srpske pravoslavne crkve i ima još mnogo, mnogo toga, kao što ima i mnogo toga, naravno, o čemu bih ja mogla da razgovaram s vama, ali mi ćemo se zadržati danas pre svega na knjizi 100 kritika koju je objavila izdavačka kuća Orion Art, koja je predstavljena nedavno na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, a pre svega toga ja bih se osvrnula baš i na ovo o čemu smo vi i ja razgovarali pre emisije, a to su neke uspomene, to su slike koje sam videla iz vašeg života i koje su me ovako posebno dirnule i obradovale. I recimo, mogli bismo da se setimo kako ste vi dobili ime. Ako se ne varam, vaš otac vam je dao ime po Karađorđu.
Pa ja sam kršten kao Đorđe. Po želji moga oca, koji je bio veliki obožavalac vožda Karađorđa, Đorđo Petrović. Ako se tome doda da je naše poreklo crnogorsko i da mi potičemo iz Njeguša i da je naše prvobitno prezime bilo Petrović, znate, pa je onda tek u 18. veku kad smo, ne mi, nego naši preci, prešli u Imotsko polje, u Dalmaciju, to je prezime preinačeno na Kadijević. Tako da se čini kao da je otac znao da ću ja jednog dana snimiti film o Karađorđu. Moram biti iskren, ja bih više volao da mi je ostalo staro prezime, da se zovem Đorđe Petrović. Toliko o tome.
Da, sad kad ste pomenuli i oca, nažalost kao dečak doživjeli ste strahote rata. I o tome često i govorite i to je jedno ovako tužno iskustvo, tada ste izgubili oca, ali tada ste u stvari imali sreću, kako kažete, da ste ostali živi. To je prosto ostavilo jedan dubok trag.
Da, to je tačno. Preživao sam Drugi svjetski rat i to kao dečak, i to ne kao mali dečak, imao sam preko 10 godina, znači to je vreme kada se čovjek seća svega, znate. Doživljaji su bili takvi da je blago reći da su bili strašni. Imali smo tu nesreću da se zateknemo u okupacijskoj Srbiji, u Šumadiji, u Bežanijama, u bombardovanjima, u svemu najgorem što može da se desi, znate, da se srećemo sa svim mogućim vojskama, sa nemačkom, sa četničkom, sa partizanskom, sa Ljotićevcima, sa Nedićevcima, pitaj Boga, da se osvedočimo o svemu najgorem što čovjek može da učini, čovjek koji to na sopstvene ne oči. Znate. Međutim, tu postoji jedan paradoks, znate, kad izađete iz svega toga, kad ljudi ginu pored vas, kada hodate po leševima, kada ostanete bez jednog druga jer su svi izginuli, a vi slučajno ostali živi, kad se događaju takve stvari, recimo da ne znate, uopšte niste sigurni da ćete dočekati sutrašnji dan. I da se čudite kada sutra svane, a da ste vi još uvijek živi. To je baš onako zgodna prilika da postanete mizantrop, je li tako? Ja nisam postao mizantrop, ali sam izgubio jedan veliki dar koji pomaže čovjeku da živi. To je dar vere. Ne mislim u religijskom smislu, nego u jednom opšte ljudskom i egzistencijalnom smislu reči. Znači. Sve što sam video i doživeo, bilo je dovoljno da izgubim tri stvari. Da izgubim veru u Boga onako kako se predstavlja na teološki i crkveni način. Drugo što sam izgubio, ja sam izgubio veru u ljude. Jer sam video šta je čovjek u stanju da uradi. Da uradi čovjeku, da uradi ljudima, da uradi svetu. I treće što sam izgubio, izgubio sam i veru u sebe. Jer sam shvatio da sam i ja čovjek i da na osnovu iskustva koje sam imao u retrospekciji mogu da pratim sopstvene postupke i da se zapanjujem onim što sam bio kadar da učinim, a što teško mogu poverovati, što nisam hteo, a ipak se dogodilo. Autentično u meni je bilo upravo to što sam doživao u vihoru rata.
Mladost ste proveli u zajedničkom stanu sa još nekim porodicama u jednoj sobi sa jednom kujnom, jednim kupatilom, ali kako ste rekli, tada i tu ste završili i studije istorije umetnosti, tu ste se oženili, tu ste dobili sina i tu ste snimili prvi film. Ali rekli ste isto jednom prilikom da se vi u stvari niste pripremali za poziv likovnog kritičara, u stvari. Čini mi se da ste hteli da budete posle studija kustos.
Da, isto je istina. Znate, ja sam pozvan u redakciju Nina, gde mi je ponuđeno da posle povlačenja Lazara Trifunovića, to je moj profesor kod koga sam ja diplomirao. A onda kad se Lazar Trifunović povukao, kad je postao direktor Narodnog muzeja, znate, to je bila suviše velika obaveza da bi on još plus mogao da se bavi kritikom. Tada sam ja pozvan na njegovu preporuku i ja sam prihvatio to. Nisam znao jedino da ću ja nastaviti da pišem u toj rubrici sljedeće 53 godine.
Rekli ste jednom prilikom da je to jedan od najnezahvalnijih poslova na svetu.
Da, to je nezahvalno evo iz koga razloga. Prvo, što vi pišući kritiku umetničkih ostvarenja koje upravo nastaju, nemate na što da se oslonite. Znate, lako je pisati recimo o srpskom romantizmu ili o srpskom baroku ili o Đuri Jakšiću ili čak i o našem međuratnom slikarstvu. Recimo. Lako je pisati o Petru Lubavdi recimo ili o Marku Čelebonoviću ili o Dobroviću recimo ili o Mileni Pavlović Barili. Jer tu možete da se oslonite na čitavu lektiru o njima. Znate. Međutim, teško je pisati o ljudima koji se upravo pojavljuju ili su se ranije pojavili, ali dalje sada nova dela, gde vi morate kao vojnik koji uskače prvi u neprijateljske rovove da kažete reč o njemu, rizikujući da pogodite ili da promašite.
To je velika odgovornost.
Da. Dakle, to je prva tegoba koju imate kao kritičar, znate. Morate stisnuti zube i usuditi se da dajete vrednostne sudove onome o čemu još nikad niko nije sudio, preuzimajući odgovornost za to. Druga neprilika je ta što morate biti svjesni jedne stvari, znate. Kada pišete kritički, morate znati da će on to pročitati i da će mu, ukoliko su ti sudovi nepovoljni za njega, da će mu biti ne samo neprijatno, nego i teško. A meni se nikako nije sviđalo da ljudima priređujem takve teške trenutke. Oni su znali da to što je napisano ostaje za uvek. I tada sam imao gorko iskustvo da se napisao nekoliko oštrih negativnih kritika koje su naneli veliki bol. I kad sam to video, onda sam se zakleo da više nikad neću pisati negativne kritike. Jednostavno sam zaključio ovako, da onome što ne zaslužuje pozitivnu ocenu i ne vredi pisati. nego vredi pisati o onome što ima za istinsku vrednost i što ima samim time i svoju budućnost i tako dalje. Mogu reći da sam neke ljude u svom neoprezu mladalačkom u početku bukvalno upropastio. Znate, kad sam to vidio, da ja utičem i na život tih ljudi, a ne samo na njihovo obavljanje umetnošću, onda sam se predomislio, rekao sam, ne, ti nećeš napustiti kritiku, ali ćeš napustiti pisanje negativne kritike.
Thank you. Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Klub 2. Moj današnji gost je istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević. Razgovarali smo o umetničkoj likovnoj kritici, što je i tema knjige koja je predstavljena, kako sam na početku pomenula, na nedavno završenom sajmu knjiga, 100 kritika koju je izdala izdavačka kuća Orion Art. Tu se nalazi 100 ogleda koje ste pisali od 99. godine do 2014. Kako je napravljen taj odabir? Koga ste sve uvrstili i na koji način u ovu knjigu?
Ja sam morao napraviti odabir jer sam prvi put sam počeo da pišem za njim početkom 60. godina, negdje 62. 63. Svake nedelje sam slao po jedan prilog i nakupilo se nešto oko 3.500 tekstova. E sada, toliko ni Tolstoj nije napisao. Kad bih objavio sve, onda bi to bila čitala jedna mala biblioteka. Znate. S druge strane, nije sve za objavljivanje. I drugo, sadašnji naraštaj teško da se iseća onih vremena. Zbog toga sam se rešio da objavim samo izbor tekstova iz perioda posle NATO rata, odnosno posle propasti Jugoslavije. I izabrao sam 100 kritika do kojih mi je bilo najviše stalo, za koje sam mislio da imaju privilegiju nad ostalim. Jer ja sam morao da pišem mnogo puta i ono o čemu mi se ne piše. Znate. Onda sam to jednostavno sveo na broj 100 sa željom da i od toga ostane jedan trag i onoga što sam pisao kao istoričar umetnosti. Tako da ova knjiga eto, predstavlja jednu malu memoriju onoga što sam mislio i kazivao u ime izricanja kritičkih sudova u domenu likovno-vizualne umetnosti.
A zanimljivo je isto da veoma cenite Petra Lubardu, da vam je to jedan od slikara koji su vama posebno ovako
da,
bliski,
a
sa njim ste baš imali...
A sa njim sam baš bio u konfliktu, znate zašto? Ja sam o njemu pisao dosta puta i to uvek u najpozitivnijem mogućem tonu. Međutim, kad je on kao veliki figurativni slikar evropskog i svetskog formata, zaista, prevrnuo ćurak naopako koji prešao u likovnu abstrakciju i počeo da slika en formel. Znate, ja sam se usudio da postavim znak pitanja. Pitao sam otvoreno u svojoj rubrici u Ninu, šta mu to treba? Usudio sam se da kažem, ali ne otvoreno, nego sa aluzijom, da Lubarda možda i ne razume šta je formel. Lubarda se nađe toliko uvređen da je ni manje ni više nego kao član ovoga gradskog komiteta partije ustao na prvoj sednici i rekao kako jednostavno partija mora biti tako da ne može dati pravo da svakoj šuši da piše o nekome ko je verifikovan umetnik ono što mu padne na pamet. Direktno aludirajući na mene. Znate, ja se nisam branio, nisam na to uzvratio ničim.
A kako ste se osjećali?
Da, ali to je išlo dotle, znate, da kad je Lubarda umro, znate, onda je njegova žena, Vera Lubarda, uzela u zaštitu i došla je u redakciju Nina i onda je rekao, nemojte da slučajno Kadijević piše nekrolog o Lubardi. Urednik kulturne rubrike Bogdanović je nije poslušao, ja sam ipak napisao nekrolog Lubardi stavljajući ga na ono mesto koje njemu pripada. Dakle, na jedno visoko mesto u rangu najvećih evropskih i svetskih slikara vremena u kome je on živeo.
Gospodine Kadijeviću, vas je, da kažem, sama umetnost vukla da se njom bavite i uspeli ste u tome. Kako je iz te vizure umetnika bilo pisati o drugim umetnicima? Prosto kad ste se našli u toj ulozi, kada ste stvarali filmove, serije, Je se tu možda neko mišljenje kod vas promenilo, neki stav, neki način? Kako ste možda pisali o drugima kada ste i vi sami bili stvaralac?
To je umesno pitanje. Naime, dosta je retko da se uvažene kolege moje mogu svrstati među umetnike. Većina njih je, ogromna većina njih je samo učila istoriju umetnosti, a samom umetnošću se nikad nisu bavili i mislim da za mnoge možemo reći da je dobro što to nisu pokušali. Ako ste se oprobali kao umetnik i ako ste na neki način verifikovani kao takav, vi onda imate jednu privilegiju koju nemaju druge kolege koje nisu nikad u životu povukle ni jednu liniju.
Da.
Jer vi znate jednu tajnu, znate kako se osjeća čovjek koji se bori protiv one strahote koja se zove ex nihilo, ništavilo koje imate pred sobom. Znači, nijedan moj film uopšte ne bi postojalo, niti bi postojalo nešto slično da nije mene. I to važi za svakoga koje prave filmove, koje pisao knjige, koje komponovao muziku i tako dalje. E, vidite, to iskustvo rvanja sa aveti nihiliteta, znate, onoga ex nihilo što kažu Latini, to je najveće iskustvo. Naravno, ja sam se pitao, smem li ja sebe da shvatim kao umetnik? Ja sebe nikad ne zovem umetnikom, pa ni sada. Znate, nego čovjekom koji je pokušao time da se bavi. Mene neće zavarati, znate, neka javna priznanja, recimo, vrlo luksuzna, recimo. Ja sam za seriju Vuku Karadžiću dobio Grand Prix Evrope. To je najveće priznanje koje je jedan reditelj kod nas ikad dobio. Drugo, serija o Vuku Karadžiću za koju sam dobio taj Grand Prix od strane Međunarodne organizacije za kulturu i umetnost UNESCO, proglašena za kulturno dobro sveta. Ako vi sad imate u kulturnoj riznici sveta jedno svoje delo, vi onda u najmanju ruku možete pomisliti da ste umetnik. Međutim, to mene neće zavarati. Ja sam zaista čovjek koji je dao sve od sebe da to što radi bude najbolje što može biti i ništa drugo.
Vaša glavna profesija je išla u drugom pravcu i to je bila filmska i televizijska režija. O tome smo već govorili. A da ste u prilici, šta biste danas snimili i o kome biste snimili film ili seriju?
Evo sad sam imao razgovor sa jednom producentskom grupom za jedan sasvim mogući, ovako kako sada izgleda, mogući budući film, gdje bi imao jednu jako delikatnu temu. Ne mogu ništa govoriti unapred. Prvo, zato što se može desiti da to sve ne uspe, a iako sadašnje prilike ne govore u prilog takve mogućnosti. A s druge strane, može se desiti da ne uspe ono Ako ja zaista snimim taj film, znate, tako dalje. Ali hoću da vam kažem da se nalazim baš u tom iskušenju koje ste pomenuli. Šta ću sada raditi? Radio bih ponovo jednu bajku. To mi se jako dopalo. Evo šta je razlog tome. Razlog tome je izvesna indignacija prema stvarnosti u kojoj živim. Ja ne prihvatam ovu stvarnost. Ja sam teško preživeo Drugi svjetski rat, ali video sam ponovo svoju otadžbinu takvu kakva je bila. Živeo sam u njoj. U njoj sam učinio, ustvarao, radio sve što predstavlja moj život. A da mi je neko rekao da će dočekati da ona po drugi put propadne krajem 90-ih, ja u to ne bih poverao. Prema tome, to je prvi udarac koji sam preživao jako teško i koji i danas doživljavam prisjećajući se toga, pri samoj pomisli na to. Znate, ima nesrećnih vremena i to je naše vreme. I sad mi smo morali da živimo baš u takvo jedno vreme. Kako je lepo bilo živjeti početkom 20. veka u vreme velikih oslobodilačkih borbi, pokliča za ujedinjenje, za stvaranje novih zajednica, za jednu veliku pobedu. ne samo nad neprijateljem, nego i nad sobom samima i tako da. Bilo je lepo živeti tada i boriti se. Znate, danas kada se govori obrnuto, kada se pljuje na sve to što je tada stvoreno, kada se sve pocepalo i kada ti patrljci koji su ostali prosto smrde od gadosti, teško je živeti. I nikada neću, dok sam još koliko toliko živ, bar kako izgleda, iskoristiti priliku ako mi se pruži da napravim jedan film koji bi bio osvrnut prema aktualnoj stvarnosti u bilo kom aspektu. Ne. Ne. To je ono što je, što su egzistencijalisti, što je Sartre nazivao nesnosnom bedom postojećeg.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Đorđe Kadijević je gost Kluba 2. Čini mi se ono što ste vi radili u svim poljima, to je bio jedan samo individualni podvig, vas, samo vas. Dali ste onako sve od sebe i nekako kao da ste sami u tome, da ste se sami borili.
Da, to je zanimljivo. Znate, postoji dve vrste samoće. Ja sam, nažalost, osetio oba dve. Imate jednu samoću koju ne bih dao ni za šta. To je ona samoća koja mi je potrebna da bi skupio u sebi snagu i da bi ušao u borbu sa ništavilom. Igrao ulogu koju smo nasledili valjda od samog Gospoda. To je ta, kako bih rekao, stvaralačka strast. Druga vrsta samoće je gora od smrti. To To je samoća koja nastaje nakon gubitaka. Ako izgubite gotovo celu porodicu, meni je od cele porodice ostao samo sin, znate, onda je jako teško živeti. Vratimo se na onu prvu samoću. Znate, ona je stalno prisutna i ukoliko je veća gužba oko mene, utoliko sam ja više sam. Kada snimam, ja sam okružen ekipom od 100 ljudi, gde svako gleda svoj posao, a svi gledaju mene jer ja sam taj koji moram da im kažem što će da rade. Znači, ja sam tada najviše sam što može da se zamisli. A s druge strane se nalazim u sred sveta. Onda recimo, kako mogu govoriti o samoći ako znam da je serija o Vuku posle rimske nagrade Grand Prix Evrope prikazana u celom svetu. Gotovo da nema zemlje gde nije prikazana. Znači, ja sam vrlo razmažen što se tiče publike. Znate, ima ljudi koji napiše knjigu ili neko naučno delo koje će se sledećih 100 godina pročitati par hiljada ljudi. Ali ako vi napravite nešto što će, poput filma, recimo, ili televizijske serije i tako dalje, za nedelju dana gledati milioni ljudi. I to u svim krajevima sveta. Znate, a vi onda imate jednu privilegiju ogromnog zadovoljavanja potrebe za komunikaciju. Znate, ja ne govorim o sticanju popularnosti, to me uopšte ne interesuje. Ali za komunikacijom ja imam potrebe. I to je moja nagrada. To je nagrada za mene. Ne onaj bedni honorar koji sam dobio, koji je takav kakav je u našim prilikama. Nego to što sam uradio nešto što su ljudi videli. I što će videti i onda kad mene ne bude. I gledat će se ko zna dokad. Kao što mi danas gledamo neke stvari koje su pisane pre 2000 godina. To je rezultat te samoći koju ste pomenuli. Samo u njoj čovjek može da se sabere i da nađe, kako bih rekao, narativ koji postavlja pred druge. Mene ne obavezuje ni ta ogromna ekipa, ni producent, pa čak ni ja sam sebe, u odnosu na ono što sam napisao u scenariju i tako dalje. Ja ako pravim film i ako ne iznenadim sebe, ne smatram da sam nešto uradio.
Gospodine Kadijeviću, u odnosu na ranije periode, kako vam se čini likovna kritika danas? Da li je ima, u kom obliku i da li je kvalitetna?
A da, pa znate šta, mi se nalazimo trenutno u jednoj totalnoj depresiji. Društvenoj, istorijskoj, državnoj, kulturnoj, duhovnoj, moralnoj, finansijskoj, tržišnoj. Znate, sa raspadom jugoslovenske zajednice mi smo razbili u stvari taj teško stečeni krčak duhovnog blaga koje smo imali. Mi smo imali jednu šansu ogromnu da, nalazeći se između istoka i zapada, stvorimo jednu kulturu koja bi bila, kako bih rekao, toliko superiorna, jer mi znamo i jedno i drugo. Znate, ako odete u Nemačku, imate tu rasluženu gotiku, tu imate tog Getea, imate taj prostor velikih porodičnih saga Tomasa Mana i tako dalje, šta znam sve to skupa. Ako odete u suprotnom pravcu, ovo je zapad, jel? Ako odete na istok, vi imate samo ruševina jedne kulture, istok je nestao. Znate, niko ne govore o istočnoj Evropi. Pojam Evrope se podudario sa zapadnom Evropom. Znate, i tako dalje. A istok, Vizantija, sve ono što je u stvari spaslo svetu seobi naroda je omogućilo da se kultura nastavi od antičkog doba do danas. To je propalo, zahvaljujući nesrećnoj istoriji, baš na našem tlu. E sada, mi koji smo iskrsnuli ponovo iz pepela u kome smo 5 vekova bili, imali smo ogromnu šansu da uradimo nešto što je naš pravi istorijski zadatak, da pregazimo taj famozni i toliko skupo plaćeni istorijski limes koji je stvoren još u rimsko doba, između zapada i istoka. I da stvorimo jednu kulturu koja bi bila integralna, koja bi imala elemente istoka i zapada. Znate, i taman se počelo osjećati neko sazrevanje na tom putu ka jednom takvom cilju, a onda se ponovo sve raspalo i toliko sam revoltiran time. Toliko sam ispunjen gorčinom i stidom. Znate, ako se ne stidi neko ko je svemu tome doprineo, bilo da je kumovao ili neposredno učestvovao u svemu tome, onda mora neko drugi da preuzme taj stid. I ja sam pun tog srama, znate, i u takvom raspoloženju, ukoliko mi se pružila prilika, kao što izgleda, da i dalje radim svoj posao, on bi morao izraziti pre svega ispred mene samog, ako tako mogu reći, kao da mogu iskoračiti iz svega što sam rekao. To osjećanje potrebe da se izađe iz indignacije i depresije u kojoj se nalazim. Ponovo vam ponavljam, moja prava tema su bajke. Mislim da smo se vratili u istorijskom smislu, citirat ću mog pokojnog prijatelja Draška Ređepa, mi smo se vratili u vreme feljtona. Mi smo prestali da budemo istorijski prisutni. A u stvaralačkom smislu pozvao bi se na Slobodana Jovanovića, našeg velikog historiografa, koji je još posle Prvog svjetskog rata rekao kako je naš prvi zadatak da stvorimo svoj kulturni obrazac, a mi ga nemamo. Mi ga nemamo ni danas, niti ga možemo imati. Mi smo taman počeli da ga pravimo. I on je mogao da bude toliko interesantan i bogat. Zamislite, mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima svoju preistoriju, svoju antiku, svoju umetnost istoka, svoju Vizantiju, ali i svoj latinizam, svoju protoromaniku, romaniku i gotiku, svoju islamsku umetnost. Mi smo jedini imali sve, dok su drugi imali samo ono svoje. I ta heterogenost, umjesto da se shvati kao naše bogatstvo i kao šansa, da damo nešto što svet čeka od nas. Svet ne čeka od nas da skupljamo mrvice sa trpe za njihovih velikih kulturnih i političkih pirova, znate, nego čeka da mi damo nešto svoje. Onda kad smo počeli da sazrevamo i kad smo počeli čak i da dajemo po nešto od toga, znate, onda se desilo da je ona destruktivna sila za koju smo mislili da je nadvladana, znate, mi smo stalno mislili da smo konačno pobedili nešto od zla koje je pre svega u nama samima. Pokazalo se da to zlo nije dovoljno iskorenjeno i ko zna koliko će još vremena trebati dok se ono zaista iskoreni.
A ja bih ovaj razgovor završila citirajući vas. Rekli ste, moja najveća sreća je to što sam se bavio najtežim i najlepšim poslom. Ja vam želim da tako bude i u budućnosti i ta rečenica prosto inspiriše i hvala vam na svemu što radite za umetnost i mnogo vam hvala jer ste bili gost drugog programa Radio Beograda.
Molim, hvala i vama.
Still, I've lost the way and will. Can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. So near and dear. slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you near me. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, from day to barren day, my heart stays rocked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me.
The sun is sinking low, I guess it's time to go.
I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you.
Gost Kluba 2 bio je istoričar umetnosti i reditelj, gospodin Đorđe Kadijević, a u ime dežurne ekipe ja vam želim prijatno popodne uz Radio Beograd 2.